Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 նոյեմբերի 6-ն է, փոխարտգործ նախարարը արժանահավատ չի համարում գերմանական մամուլում Հայաստանի դեսպանի մասին տեղեկատվությունը, ով կստանձնի ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը, եվրոպական դատարանը վերստին անդրադառնում է մարտի 1-ի գործերին, մայրաքաղաքի նոր գլխավոր ճարտարապետի ասուլիսը, Իրանի նկատմամբ ամերիկյան պատժամիջոցները եւ բացառությունները, մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Նոր միջադեպ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում այսօր ժամը 8:25-ի սահմանում Մահացու ուրազենային վիրավորում է ստացել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկի ժամկետային զինծառայող 18-ամյա Արիստակես Ազատյանը։ Այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Քնչական կոմիտեն արդեն իսկ քրեական գործ է հարուցել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Այսօր համաներմամբ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկից ազատ է արձակվել Շանթ Հարությունյանը, նա անազատության մեջ անցկացրեց ուղիղ 5 տարի եւ 1 օր, Հարությունյանը 2014-ին դատապարտվել էր 6 տարի 4 ամիս ժամկետով ազատազրկման մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Միացյալ Նահանգներում մի քանի ժամից կմեկնարկեն այսպես կոչված միջանկյալ ընտրությունները, որոնց ընթացքում ամերիկացիներն ընտրելու են ներկայացուցիչների տան 435 անդամների, սենատի ընդհանուր կազմի 1/3, ինչպես նաեւ 50 նահանգներից 36-ի նահանգապետերին։ Քվեարկության նախնական արդյունքները հայտնի դարձան Երևանի ժամանակով 4:07-ի վաղ առավոտյան։ Սպիտակ տանազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնն ամերիկյան Fox հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում 2:07-ի երեկոյան բացահայտել է այն 8 պետությունների ցանկը, որոնց պաշտոնական Վաշինգտոնը ժամանակավորապես հնարավորություն է տվել իրանական նավթ գնել։ Բոլթոնի խոսքով այդ պետություններն են Չինաստանը, Հնդկաստանը, Հարավային Կորեան, Ճապոնիան, Իտալիան, Հունաստանը, ինչպես նաև միջազգային հանրության կողմից որպես հանկախ պետություն չճանաչված Թայվան։ Այս բացառությունները կրելու են ժամանակավոր բնույթ, նշել է Բոլթոնը, պնդելով, որ դրանք չեն երկարաձգվելու։ Եթե ՆԱՏՕ-ն շարունակի աբեկել մեզ Լեհաստանում ռազմական տեղակայելով, կամ որևէ այլ կերպ, ապա Բելարուսին ավելի արդյունավետ սպառազինություն է պահանջվելու նախ եւ առաջ հրթիռային։ Այսօր Մինսկում ամերիկացի վերլուծաբանների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, նրա խոսքով Բելարուսն արդեն իսկ որոշ քայլեր ձեռնարկել է։ Վերջին շրջանում մենք մեր սեփական հրթիռային արդյունաբերությունն ենք հիմնադրել բարձր ճշգրտության հրթիռային սպառազինություն ստեղծելով, հայտարարել է Բելարուսի նախագահը ամերիկացի քաղաքագետների հետ հանդիպման ժամանակ։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Քաղաքական սկանդալների առումով մեր այս բերքարած ժամանակաշրջանում հանրությունը ուշի-ուշով հետևում է կոռուպցիայի բացահայտման մասին իրավապահների հաղորդագրություններին։ Նոր անակնկալը, դրա բնօրինակը հայատար չէր։ Գերմանական մամուլը Հայաստանի դեսպանի անունը կապում է քրեական աստառով սկանդալային գործարքների հետ։ Տեղեկությունը անմիջապես հայտնվել է հայոց լրատվամիջոցների և քաղաքական շրջանակների ուշադրության կենտրոնում։ Ահա արձագանքը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Գերմանիայում Հայաստանի դեսպանի հետ կանչելու հարց չի քննարկվում։ Ազատության հարցին արձագանքելով ասաց արտաքին գործերի փոխնախարար Կարեն Նազարյանը։ Գերմանական հեղինակավոր Շպիգել Պարբերականի եւ հանրային հեռուստա-ռադիո ընկերության համատեղ հետաքննության համաձայն Գերմանիայի Դաշնային ոստիկանությունը շուրջ 3 տարի հետաքննություն է վարել հայկական մաֆիայի անդամներին ձերբակալելու ուղղությամբ։ Կասկածներ է ունեցել անգամ երկրում Հայաստանի դեսպան Աշոտ Սմբատյանի վերաբերյալ։ Իրավապահները ըստ հրապարակման արձանագրել են, որ Գերմանիայում հայկական մաֆիոս խմբավորումները խորը արմատներ են գցել եւ հզոր ցան ստեղծել, սակայն կասկածյալներին հնարավոր չի եղել ձերբակալել ապացույցների եւ միջոցների անբավարարության պատճառով։
Մենք կատարել ենք հարցում, հարցը վերաբերվում է շատ զգայուն նուրբ խնդիրների, մասնավորապես մեր դիվանագիտական ներկայացուցչության գործունեությանը, նրա ղեկավարին եւ հեղինակությանը, եւ ավելին այս փուլում չեմ կարող ասել։ Կսպասենք արդյունքներին, լրացուցիչ տեղեկատվություն ավելին չեմ կարող տրամադրել։
Հետ կանչի, հարց չի կունացում։
Ոչ, դրանք որոշ պնդումներ են, ինչպես նշեցի մամուլում, և չեմ կարծում, որ մենք պետք է այդ որևէ հոդվացի առնչությամբ համապատասխան քայլեր ձեռնարկենք այս փուլում։
Խորհրդանում Եվրոպական ինտեգրման և ֆինանսավարկային հարցերի հանձնաժողովների այսօրվա նիստում Նազարյանն ասաց, Հայաստանի արտգործնախարարությունը կապի մեջ է գերմանական պատկան մարմինների հետ, մամուլում հայտնված որոշ պնդումների արժանահավատությունը ճշտելու համար։
Հաշվի առնելով հարցի ներկությունը և հավանական ազդեցությունը մեր դիվանագիտական ներկայացուցիչության բնականոն աշխատանքի վրա, ներկայումս մենք նպատակարմար չենք գտնում ավելին ասել կամ անել լրացուցիչ մեկնաբանություններ։
Փոխարտգործնախարար Նազարյանն այնուհանդերձ ավելի ուշ լրագրողների հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, գերմանական մամուլի հրապարակումներն այս փուլում անհիմն են։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Յուրի Խաչատուրովը ազատվել է ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից, բայց ով նրան կփոխարինի, Հայաստանի ներկայացուցիչը, թե ՀԱՊ կանդամ որևէ երկրի, օրինակ Բելարուսի։ Ըստ շրջանառվող տեղեկատվության, Երևանը կարող է առաջարկել պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի թեկնածությունը։ Վաղը Աստանայում կհավաքվեն ՀԱՊ արտգործնախարարները, հաջորդ օրն էլ երկրների ղեկավարները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
ՀԱՊԿ գագաթնաժողովից երկու օր առաջ էլ պաշտոնական Երևանը ոչ հաստատում, ոչ երկում է տեղեկությունը, որ կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում մտադիր է առաջադրել Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի թեկնածությունը։ 1999-ից 2000 թվականների ընթացքում ռազմական գերատեսչությունը ղեկավարած Հարությունյանի թեկնածության մասին ոչ պաշտոնական լուրերը շրջանառվում են արդեն մի քանի օր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի քարտուղար Արման Եղոյանը այսօր ազատությանը միայն փոխանցեց, պաշտոնապես չի կարող հաստատել այդ տեղեկությունը։
Տեղեկ եմ, որ նման տեղեկատվություն է շրջանառվում, բայց այս պահին դեռ պաշտոնապես չեմ կարող հաստատել այն։
Այս թեմայի շուրջ այսօր ազգային ժողովում փոքրինչ ավելի խոսեց արտգործնախարար Կարեն Նազարյանը։ Ազատության հարցին հաստատում է, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Հայաստանի թեկնածուն Վաղարշակ Հարությունյանն է, դիվանագետը պատասխանեց.
Ես չեմ կարող որևէ բան հաստատել կամ հերքել այս առումով։ Նշեցի, որ խնդիրները քննարկվում են, տեղի ունենում խորհրդակցություններ, և Հայաստանի համար շատ էական է ՀԱՊԿ գործունեության անընդհատությունը և այդ կազմակերպության հեղինակությունը։
Նազարյանը հավելեց, ակնկալում է, որ Աստանայում նոյեմբերի 8-ին կայանալիք ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի արդյունքում հստակություն կառաջանա։
Գիտեք, որ գլխավոր քարտուղարի նշանակման հարցը քննարկվում է հավաքական համատակության խորհրդի կողմից, արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի, ուրեմն, ներկայացմամբ կամ առաջարկությամբ, և գլխավոր քարտուղարի փոփոխման հարցը որևէ կերպ կարգավորված չէ, դրա մասին արդեն այստեղ խոսել է արտգործնախարարը, և հենց դրան են ուղված այն խորհրդակցությունները, որոնք այս պահին ընթանում են։ Դերևս այսքանը ես չէի ցանկանա կանխատեսել ամսի 8-ի քննարկումները, դրանք, ինչպես գիտեք, փակ են, սպասենք, տեսնենք արդյունքները։
ՀԱՊԿ կանոնադրության 17-րդ հոդվածի համաձայն Դաշինքի գլխավոր քարտուղարը պաշտոնավարում է 3 տարի։ Հաշվի առնելով, որ Հայաստանը ներկայացնող Յուրի Խաչատուրովը պաշտոնավարում էր 2017 թվականի ապրիլի 14-ից, ենթադրվում է, որ մինչև 2020 թվականի ապրիլ պաշտոնական Երևանը ներկայացնող անձը պետք է զբաղեցնի ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը։ Մինչդեռ ռուսաստանյան լրատվամիջոցների համաձայն ներկայում կազմակերպությունում քննարկվում է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Բելարուսի ներկայացուցչի նշանակման հարցը։ Երեկ մասնավորապես մոսկովյան Կոմերսանտը, հղում կատարելով Դաշինքի անդամ 3 երկրներում դիվանագիտական իր աղբյուրներին, գրեց, թե Դաշինքում քննարկվում է Բելարուսի անվտանգության խորհրդի պետքարտուղար Ստանիսլավ Զասի թեկնածությունը, և որ ամենայն հավանականությամբ Զասն է զբաղեցնելու կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի աթոռը։ Սակայն հարցը իր վերջնական լուծումը կստանա Աստանայում այս նոյեմբերի 8-ին կայանալիք ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի ժամանակ։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն արդեն վճռներ է կայացնում մարտի 1-ի գործով, հիմա մի նոր խնդրով է պաշտոնական շփում կոմունիկացիա հաստատում Հայաստանի հետ։ Խոսքը Գրիգոր Ոսկերչյանի 2 տարվա ազատազրկման վճռի մասին է, ընդ որում այս անգամ ՄԵԴ-ը կարող է գործը դիտել ոչ միայն քաղաքացու իրավունքների ոտնահարման, այլև հենց քաղաքական հետապնդման տեսակետից։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
2008-ի մարտյան իրադարձություններից հետո բանտում 1.5 տարի անցկացրած ընդդիմադիր գործիչ Գրիգոր Ոսկերչյանը համոզված է, Եվրոպական դատարանի կողմից 3 հրապարակած տեղեկատվությանը հաջորդելու է վճիռն ընդդեմ Հայաստանի կառավարության։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձություններին առնչվող հերթական գործն է հաղորդակցել Հայաստանի կառավարությանը, հարցեր ուղղելով նրան։ Սա ընդդիմադիր գործիչ Գրիգոր Ոսկերչյանի 2-րդ գործն է Ստրասբուրգյան դատարանում, այն վերաբերում է 9 տարի առաջ Հայաստանյան դատարանների կողմից քաղաքական գործչին իշխանությունը բռնությամբ զավթելուն ուղված կոչեր անելու համար 2 տարվա ազատազրկմանը։ Անցած ամիս էլ Եվրոպական դատարանը մեկ այլ գործով վճռել էր, որ Հայաստանյան դատարանները Ոսկերչյանին կալանքի տակ պահելու բավարար հիմքեր չեն ներկայացրել։ Ազատության այդ զրույցում Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջնորդած Հայազգային կոնգրես կուսակցության վարչության անդամ 62-ամյա Ոսկերչյանը ուշադրություն է դարձնում Եվրոպական դատարանի կողմից 3 հրապարակված տեքստին։ Այնտեղ մարտի 1-ի գործով առաջին անգամ Ստրասբուրգի դատարանը Հայաստանի կառավարությանը հարց է ուղղում մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 18 հոդվածի վերաբերյալ։
Հատկապես 18-րդ հոդվածը ինձ ուրախացնում է։ Արդյունքը պարզապես դատարանն ապացուցում է, որ իսկապես եղել է ուղիղ իմաստով քաղաքական հալածանքներ եւ քաղաքական մեղադրանք։ Կարծում եմ, եթե այս էտապին հասել է, կոմունիկացվել է եւ այլն, հարցադրում եւ հոդվածը արդեն նշվում է, այդ ուղղությամբ են հարցերը տրվում։ Ենթադրում եմ, որ հավանականությունը մեծ է, որ կլինի։
Մարտի 1-ի գործը Եվրոպական դատարանում ներկայացնող փաստաբան Վահայ Գրիգորյանը Ոսկերչյանի գործի մասին Facebook-ի իր էջում գրառում է արել շեշտելով. «Սա առաջին գործն է եւ առաջին անգամն է Մարտի 1-յան արդարադատության առնչությամբ ՄԵԴ-ի կողմից քննվող գործերի ողջ համատեքստում, որտեղ ներառվում է կոնվենցիայի 18 հոդվածը»։ Այս հոդվածն իր մեկնաբանության եւ կիրառման ողջ իմաստով վերաբերել է քաղաքական հետապնդումների արգելքին», գրում է փաստաբանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Այսօր առաջին պաշտոնական ասուլիսն է հրավիրել Երևանի նորանշանակ գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանը, թեպետ Վասն ճշմարտության նշենք, որ շատ տարիներ առաջ նա մի անգամ նշանակվել էր գլխավոր ճարտարապետ, եւ այն ժամանակ էլ պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Այն օրերից անցել են շատ տարիներ, կառուցվել են բազում նոր շենքեր, քանդվել են բազում հին եւ շատ դեպքերում բացառիկ շինություններ։ Պարոն Մեսչյանը հավաստիացնում է, որ արժեքավոր եւ պատմական ոչ մի կառույց այլևս չի քանդվի։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Երևանում այլևս ոչ մի հուշարձան չի քանդվելու, քանի դեռ ես քաղաքի գլխավոր ճարտարապետն եմ, իր առաջին ասուլիսում այսպես հայտարարեց Արթուր Մեսչյանը։ Նորանշանակ գլխավոր ճարտարապետն ասում է, սա պաշտոնական հայտարարություն է ու հավելում թեման կարող ենք փակված համարել։ Կանգուն են մնալու նաև այն շենքերը, որոնք ընդգրկված են հին Երևան ծրագրում։
Դա վերաբերում է եւ Արամեի 23-ին եւ վերաբերում է բոլոր այն հուշարձաններին, որը գտնվում են այդ տարածքում։ Անհրաժեշտության համար պետք է փոխել նախագծային որոշակի լուծումներ, որպեսզի պահպանվեն այդ շենքերը։ Ճարտարապետի հետ ես արդեն պայմանավորվել եմ, այնպես որ այդ թեման, պատմական հուշարձանների քադման թեման, եկեք համարենք սպառված։
Կանգունները կմնան իրենց տեղում, իսկ արդեն քանդվածները կվերականգնվեն, բայց Մեսչյանը նկատում է, հին Երևան նախագծում ընդգրկված հուշարձան շենքերի մեծ մասը ժամանակին ապամոնտաժվել է բարբարոսաբար։ Նախագծի հեղինակից ճշտել է, քարերի ընդամենը 30%-ն է օգտագործման ենթակա։ Աֆրիկյանների տունն օրինակ կվերականգնվի ամբողջությամբ։
Աֆրիկյանների տունը 100%-ով ամենաբարձր մակարդակով կարելի է վերակառուցել, ինչի, որովհետև մանրամասն ամեն մի քարը հատ եւ քարտաշը արե, դա, ասենքան շատ բարձր մակարդակի վարպետ կարողացել են այդ քարերը փրկել։
Հնից անցում նորին 11 օր Երևանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնում աշխատող Արթուր Մեսչյանն այսօրվանից վերջ է դնում նաև քաղաքի իր բնորոշման ամենագլխավոր խնդիրներից մեկին՝ ապօրինի շինարարությանը։ Ինչ որ մարդկանց անձնական շահերով ու քմահաճույքով այլևս քաղաք չեն կառուցելու, գլխավոր ճարտարապետի կոչը երևանցիներին է ուղված։
Ապօրինի շինարարությանը վերջ, հողազավթմանը վերջ, չի լինել օրինականացում։ Մի ստեղծեք ձեզ համար խնդիրներ, մի ստեղծեք խնդիրներ։ Դրա փոխարեն ես խոստանում եմ ձեզ, որ եթե դուք որոշեք կատարել ձեր շինարարական ծրագրերը օրինական ճանապարհով, բոլոր հնարավորություններով մենք աշխատենք հնարավորին չափ հեշտացնել ձեր կյանքը, ոչ մի պրոբլեմ չեք ունենա։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Արդեն ուժի մեջ են Իրանի նկատմամբ ամերիկյան նոր պատժամիջոցները և բացառությունները, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Իրանի հանդեպ ամերիկյան պատժամիջոցները կլինեն ամենախիստը, քան երբևէ եղել է, Fox Business Network-ին տված հարցազրույցում ասել է ԱՄՆ-ի նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլտոնը։ Նա նշել է, որ չեն բավարարվելու միայն վերականգնելով 2015-ի նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի ժամանակ գոյություն ունեցող պատժամիջոցների մակարդակը, այլ պատրաստվում են ավելի խստացնել դրանք։ Նոյեմբերի 5-ին ուժի մեջ մտած պատժամիջոցների թիրախում են Իրանի նավթի արտահանումը, բանկային համակարգը և տրանսպորտային հաղորդակցությունը։ Վաշինգտոնը ձգտում է, որ Իրանի նավթի արտահանումը հավասարվի զրոյի։ Նավթը Իրանի տնտեսության առանցքն է, արտարժույթ բերող հիմնական միջոցը։ Այնուամենայնիվ, Վաշինգտոնը մի շարք երկրների կթույլատրի ժամանակավոր նավթ ներմուծել Իրանից։ Այդ երկրների ցանկում Հայաստանը չկա։ Պետ քարտուղար Մայք Փոմպեոն ասել է, որ բացառությունները վերաբերում են 8 երկրի՝ Չինաստան, Հնդկաստան, Իտալիա, Հունաստան, Ճապոնիա, Հարավային Կորեա, Թուրքիա և Թայվան։ Փոմպեոն նշել է, որ այդ երկրները արդեն զգալիորեն կրճատել են իրանական նավթի գնումները, իսկ դրանցից երկուսը դադարեցրել են գնումները և չեն վերականգնի, քանի դեռ պատժամիջոցները ուժի մեջ են։ Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների առնչությամբ մեկնաբանություն է տվել Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը, մեջբերում եմ։ Ուշադրությամբ հետևում ենք այս ուղղությամբ տեղի ունեցող զարգացումներին և մշտական կապի մեջ ենք այս գործընթացում ներգրաված բոլոր կողմերի հետ։ Մենք հստակորեն ներկայացնում ենք մեզ հուզող հարցերը և մտահոգությունները։ Հայաստանի համար Իրանի հետ ավանդական բարիդրացիական հարաբերությունները կենսական նշանակություն ունեն։ Այժմ իրականացվում է Հայաստանի վրա Իրանի դեմ կիրառված պատժամիջոցների հետևանքների համապարփակ փորձագիտական ուսումնասիրություն, մեջբերման ավարտ։ Փոխարդ գործնախարար Կարեն Նազարյանը եւս այսօր խորհրդարանում անդրադարձել է Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների հնարավոր ազդեցությանը Հայաստանի վրա։
Մենք փոխգործակցությունը Իրանի հետ չենք իրականացնում ԱՄՆ-ի հետ մեր գործընկերության հաշվին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակ օրաթերթը գրում է ռեյտինգային ընտրակարգը, որը ժամանակին ներդրվել էր ՀՀԿ-ականների կողմից իրենց տպավորիչ հաղթանակն ապահովելու համար, բումերանգի էֆեկտով հարվածում է ՀՀԿ-ին։ ՀՀԿ-ական վերնախավը թեկնածուներ չի գտնում, ովքեր կհամաձայնեն մասնակցել և առաջադրվել ռեյտինգային ընտրատարածքներում։ 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում ՀՀԿ-ից ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրված թեկնածուները կտրուկ հրաժարվում են, հասկանալով, որ այս անգամ խայտառակ թվեր են ստանալու և բացահայտելու են իրենց իրական վարկանիշը, գրում է ժամանակը։ Լրագիր ԵՄ-ը գրում է Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի խորհրդարանի արձակումից հետո 3 օրով մեկնել է Արցախ, այցելել սահման Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ քննարկել իրավիճակը։ Նա վերահաստատել է Արցախա-ադրբեջանական սահմանին լարվածության թուլացումը, սակայն կոչ է արել պատրաստ լինել իրադարձությունների ցանկացած զարգացման։ Տարածաշրջանային վերլուծաբանները գրում են իրադարձությունների զարգացման հնարավորության մասին թե Ղարաբաղյան, թե իրանական անուղությամբ։ Այսօրվանից, ինչպես հայտնի է, ուժի մեջ են մտել Իրանի դեմ կոշտ պատժամիջոցները, խոսքը հիմնականում Իրանի դեմ քաղաքական տնտեսական ճնշման մասին է, սակայն քաղաքական գործիչները հավանաբար դիտարկում են նաև իրանա-ամերիկյան դիմակայության ոչ խաղաղ զարգացումը։ Ինչ կարող է տեղի ունենալ Իրանում իրավիճակի ռազմական էսկալացիայի դեպքում, նախ եւ առաջ փախստականների հոսք, նրանք ճանապարհ կբռնեն այն երկրներ, որոնք անվտանգ կհամարեն։ Հայաստանն ու Արցախն Իրանի հետ երկար սահման ունեն, մոտ 100 կիլոմետր Արցախը, 45 կիլոմետր Հայաստանը։ Հայ-իրանական սահմանը վերահսկում են ռուսական սահմանապահ զորքերը, Արցախա-իրանական սահմանին հայկական զորքերն են կանգնած։ Նիկոլ Փաշինյանն արդյոք այս զարգացումը նկատի ուներ, երբ հայտարարում էր, որ հայ-իրանական սահմանը աշխարհքաղաքական իրադարձություններով պայմանավորված կարող է փակվել։ Չի բացառվում, որ Նիկոլ Փաշինյանն Արցախի ղեկավար ղեկավարության հետ հենց այս տարբերակն է քննարկել, գրում է լրագիրը ԵՄԱ։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է առաջին ցերեկային ռադիոհաղորդումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։